Gamerautxia webgunean nabigatu behar dugu gaurko elkarrizketaren tarte honetan. Bideojokoak euskaratzeko proiektua da batetik, baina bideojoko zale euskaldunen komunitatea eraikitzera begirako funtzioa ere badu bestetik. Poliki-poliki trinkotzen ari den komunitate horri buruz, gauza gehiago jakite aldera, Bilbo Hiria Irratiarekin bategin, eta Ane Zabala koordinatzailea agurtu behar dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Ane.
Arratsaldeon, Nekane.
Eta ongi etorri emango diogu, zurekin batera prest duzun elkarrizketatuari ere, ezta? Gamerautxiako Urtzi Odriozola baita, gaurko zure gonbidatua.
Hori da, bai, aipatu duzun moduan, ba, bideojokoen munduan murgilduko gara. Orain honetan, hiru lagun, saletasuna bultzata, ba, 2004ko udan euskarazko gune bat sortzea pentsatu zuten, bideojokoei buruzko bideo iruzkindua jartzen zituzten eurek, ba, euren kontura eta youtuberrak ziren, baina zuten ikusten, ba, leku bat dena, ba, komunitate hori batzen zuena, eta horrela sortu zen, game erauntzia bideojokoen euskal komunitatea duela. La bi urte eskaz hainbat kontu egin dituzte bideojokoen fitzak osatzen dituzte bideojokoen inguruko ba berriak trukuak eta txapelketak terminologia bideojoko batzuk ere itzuli dituzte naiz eta horretan zailtasun gehiago duten baina esan bezala Urtzi Odriozola dago Bilbo Hiria Irratian eta gamerantzia komunitatea definitzea eskatu diogu.
Egunea izan zen lehenengo abia puntu bezala, ezta? Komunitate hori biltzeko ba, lehenengo pausu bezala. Falta motatzen genuen, ba, sarean euskerazko edukia partekatuko zuen taldetxo bat edo edukitzea, eta bueno, bilgune bezala, ba, webgune bat garatu genuen. Gero hortik proiektu ezberdinak atera dira, eta plataforma ezberdinetan, ba, bueno, webgunea da bat, baina gero mezularitza sistema bat ere erabiltzen duguen, Telegram, WhatsAppen antzekoa dena, baina librea dena, eta ba, talde, ba, 60 piko pertsonadako talde txoa dago, egunero jokuak eta komentatzen dituen, ez da? Telefono bidez, zuzenean. Orduan, bueno, denetari daukago, ez pixkat hortik hasi ginen, baina gero zabaldu da, eta eta proiektu txiki pila biltzen dituen ba, komunitate bat da.
Game erauntzia, noiz abiatzen da, ze urtetan, ez dara mazu urte asko.
Ez,
bideojokoen mundua espalditik dator, baina.
Bai, ba, proiektuari hasiera esango dugu, hasierako zuziria, duela bi urte irailean hasieran, justu horrentxe bete ditugu bi urte orduan, eta naiz eta aurretik pentsatzen egon ginen, eta udara bitartean garatu zen, ba, hasi edo jendartearen aurrean aurkeztu zena aurkeztu irailaren hasieran edo izan zen, ezta? Bueno, ordu eskerostik hasieran hasi ginen ba bideo batzuk, YouTubeen grabatutako bideo batzuk eta bueno, euskaraz iruzkinduta, ba jokua bera komentatzen edo trukoak edo ez dakit nola esan, azaltzen zuten nolako bideo batzuk jartzetik, ba pixkanaka ba, blog bat eta foro bat, gero etor ziren txapelketa, telebista saio txiki bat, bueno, proiektu ezberdinak martxan jarri izan ditugu.
Komunitatea zarete, hau da, zu etorri zara bakarrik izlari, baina zenbat jente ibiltzen zarete game erauntzi horren inguruan, edo bideojokoak euskaraz bizitzeko gogo horrekin.
Bai, bueno, ez dakit, geruza ezberdina bezala da euskala esango nukenik komunitateak, ezta? Erdi-erdian dago eguneroko erabakiak hartzen ditu nola talde motor bat ditzen dioguna. Eta hor ba, 20 lagun edo gabiltz egunero gure eztabaidatxoak eta edukitzen zer egin bestea erabakitzen duena. Eta gero aktibo edo horrela, ba, ez dakit, ba, egunero bat esan dizudan Telegram horretan, ba, beste 20 bat lagun edo egon horrela. Eta gero izena eman da, ba, azkena, ez dakit zenbat ziren, 300 lagun edo horrela, ba, bai Minecraften jolasten dutenak, edo noizbait zerbait idatzi dutenak, iruzkinen bat utzi dutenak, webunera sartzen direnak ikusteko bakarrik. Estimatza zaila da, baina, bueno, gutxera bera, horri, horri dira.
Esan duzu, ez? Aipatu dituzu, proiektu ezberdinak dituzuela, eta batez ere, abia puntua izango zen, ba, bideojokoen inguruan euskaraz aritzeko, ez? Eta komentarioak egiteko, eta hortik abiatu zen. Baina gutxinaka proiektuak, ba, ate ezberdinak ireki ditu, eta kuriosu egin zaigu, txapelketena. Txapelketena, zer da?
Bueno, azkenean, joku eta nibiltzea gustatzeko, ez da, jokuak beraiek ez daude euskeraz, baina pentsatu genuen, bueno, baina euskeraz ibiltzen bada gara eta euskeraz gozatzen baldin baditu, gure helburuetako bat beteko da. Eta horretarako ba txapelketak antolatuko ditu guztiz euskeraz izango direnak eta partida importanteenak ba YouTubeen komentatu. Orduan ba finalerdiak edota finalak ba YouTubeen zuzenean emanez eta pare bat komentarista esango dugu aditu gainera euskaldunek ba komentatzen dituzte.
Azkoitioko lagun bat eta Barakaldoko lagun bat, ez?
Ba, azpitiago.
Azpitiago, jo, ma.
Bai, kontuz.
Kontuz.
Bai, jokuaren arabera izaten da, ez da? Baina, adibidez, League of Legends eta hola joku horretan, Azpitia eta Barakaldoko bat ibiltzen dira.
Bai. Eta horrek badu jarraitzailerik, hau da, guri oso urrun geratzen zaigu argi gu eskara bideo jokoen bai. Arokoak, makiniten arokoak ara, eta orduan, ba, bueno, pizka bat urrun geratzen zaigu, baina
bai,
badakigu egun asko jolasten dela, bai, eta bideo jokoen munduan puntan dagoela, eta dirutza mugitzen dela, ere.
Bai, nik uste baietz, orain, hori euskeraz bizitzea agian ez gaude ohituta, ez da? Oso berria da, eta batzuentza gainera igual arrotzare egingo da, ez da? Izango da. Orduan, ba, bueno, hori bultzatzeko sortu ginen, eta hori pixkanaka aurrera ematea, ez dakit, segun eta ze lekutan jartzen zaren, ba, Korean kirol nazionala da, adibidez, ba, jokalaria, hemengo futbol jokalaria bezain beste kobratzen dute.
Jokalariak.
Munduko txapelketa jolasten dira, milaka pertsona joaten dira estadio batera finalak eta ikustera, hori ikusgarria da, YouTubeen behiratu beharko zenukete. Eta, ba, ez dakit, hortik hasita, ba, gero badaude, ba, hemen ere badago zea bat, jarraitzaileko puru esan uratxu bat, baina agian ez da horretara iristen, ez da. Hala eta guztiz ere, orain dela gutxi ikusi izan ditugu ba, mugimendu txiki batzuk, ba, hemen ere bideojokoak sustatzeko eta ez dakit badakizu, baina adibidez, Baskonia taldeak adibidez, Atlantis deituriko ba, beste talde bat sortu du, eta e-sports ditzen direnak edo kirol elektroniko diren horietan jokatzen dutenak. Ordan da, esango nuke Euskal Herriko lehenengo taldea ofiziala eta profesionalez osatua atera dutena ba bideojokoetan jolasteko eta konpetitzeko. Espainia mailan eta ibiltzen dira horrengo, hemen Euskal Herrian ez dago horrelako zeharik oraindik, baina bueno.
Eta Espainia mailan badaude lehiaketa asko.
Egun badaude, bakarrik ez direla horren ikusgarriak, ez da? Jendeak ez ditu horren beste jarraitzen, eta ez dago adibidez, Korean bezain besteko jarraitzaileko purua, ordan, kultura hori falta da. Baina, bueno, etorreko da pixkanaka.
Eta suposatzen du kultura hori eta euskaraz, ba, bueno, areto urrutiago geratzen da, ez?
Ba, bueno, guk horretan antizipatu nahi izan dugu, ez da? Eta pixka, eta ber, oraindik ez dagoen horretatik ba zerbait sortzen dugun eta aurre hartzen diogun, ezta? Bingo zerbaitetan eta on hor gabiltza.
Hori da webgunea sortu, bertan bloga daukazuen, on albisteak eta irakurri daitezkeen eta baita ere telebista sortu zenuten, ez? Hor badaude bideo batzuk jolas ezberdinak komentatzen diren, baina bideo formatuan.
Bai.
Maile ingurutxoak ere egiten dituzue,
bai, hori da, hori
izan dituzue.
Bai. Azkenean YouTuberren aro honetan, aproposa iruditu zitzaigun horrelako programa txiki bat, 10-15 minutukoa, ba noizan behin argitaratzea, ba azkeneko berriekin edo joku esanguratsuenekin, joku kuriosuekin, ba horiek azalduz, ezta, jartzea eta bueno, eztabaidatxo batzuk eta horrelako gauzak. Eta joan gara ba, batzuk eginez, eta beste, kontua da, bueno, pixka bate hori aurrera eramatea zai xamarra da, eta orain txe bertan hori pixka ataskatuta daukagu, ez da, igual beste formatu bat, edo beste zerbait pentsatu beharko du, baina, bueno, bai, egin ditugu saiotxo batzuk eta oso interesgarriak.
Jolasak normalean beste hizkuntza batzuetan egoten dira, hortan ere murgildu zarete, euskaratzeko nahiarekin, edo buruan daukazu, edo horia...
Ba, bueno, hori nahiko naturala izan zen, ezta? Hasi zen komunitateko jendea ba jokuak hartu eta itzultzen, hasieran retro jokuak izan ziren joku zaharrak, ba Game Boyko jokuak edo Super Nintendokoak eta horrela. Eta egia esan nahiko zaila dira horiek itzultzea, baina, bueno, lortu zuten eta pixkanaka zerbait. Eta gero hasi ginen pentsatzen da esan, bueno, ba, gaur egun errezagoa da jokuak itzultzea, eta agian berriagoak itzul genitzaken, eta aurkitu genitun, ba, pare bat joku edo horrela, nahiko erraz itzul zitezkenak, eta garatzaileek ere bai, ba, azkenean errastasunak ematen zituztenak.
Bai, mendu behar zaituzte.
Bai, beti ez da erresa izaten ez da. Eta hor duan, bueno, ba, animatu ginen, eta batzuk itzuli genituen, eta hor daukagu katalogo txiki bat itzulpenena. Ba, bueno, horre ere badago bide bat egiteko, eta baina beti ez da erresa izaten, eh?
Zailtasun asko ikusi dituzue bidean?
Ba, jokuak azkenean itxia dira, enpresa batek sortzen ditu, bere baimena behar duzu, copyrighta dago tartean, orduan itzulpenak egiteko, edo jokua irekia da, software librekoa esan dezakegu, edo eta batzuetan ba, zenbait garatzaile konturatu dira horrek balio erantsi bate jartzen diola bere jokuari, eta online edo plataforma baten bidez, ba, itzultzeko aukera ematen dute, orduan hizkuntza txiki askotan ba, eduki ezakete jokua.
Beraz, ba, hor badaude estrategia ezberdinak,
bai,
ez?
Bai,
jolasak sortzen dituztenen artean, ez?
Hori da. Bueno, pixka bat hortik bultza behar dugu, ez da, eta gukaldarrekatu behar duguna da, ba, euskeraz ere badagoela komunitate bat, jolastea gustatzen zaion bat, jokuak euskeraz nahi dituna, eta, bueno, pixkanaka ia katalogo hori ahonditzen dugun.
Ikusi ditudan bideoetan, eta emakume gutxi ikusi dut, ez dakit zuen komunitatean ere, edo badagoen parte hartzerik, edo...
Bai, egia esateko, talde motorrean ez dago, inor, oraindik, eta beti aldarrikatzen dugu, bai. Bai, behar dela ikuspegi aldatzeko, eta bai, iritzia
garrantzitsua da.
Bai, ez dakit.
Jolastuko dutelako,
jolasten dutena, badakigu, eta azaldu zaizkigu zenbait antolatu ditugun zenbait ekintzeta, baina, ba ez dakit, kosta egiten da,
edo, bueno, animatuko ditugu.
Agian oraindik estigmatizazioaren bat edo badago, zerbait badago hor, bueno, jorratzea gustatuko litzaigukena, eta pixkanaka heldu beharko dugu hor ere, baina, bueno, eta bai. Gero bestaldetik zaila da, zeren izena, gure webgunean izena eman duten dutenek, ez izen bat edo nik bat erabiltze dute.
Bai.
Orduan,
bueno.
Segun eta ze, nik batzuetan errazagoa da antzematea, beste batzutan ez, segun eta ez.
Egia da, baina, igual nik hori egin atzean emakume asko
edo daude. Edo zer esan daiteke, orduan ez dakizu.
Game erauntzia, inglesezko hitza eta gero zaparra da edo nahi duzu esan, ez?
Bai, hori da. Bueno, izena azkenean laguntzaile bat etorri zen ideia batekin eta izena hori zen. Eta esan zuen, game behar duz, jokua, ia joku guztiak ingelesez dira, eta bueno, hitz bat, eta baina bestea euskara izan behar du derrigor, ez, eta orduan, erauntxi horrek esan nahiko du, ba, euskarazko joku zaparra da bat, edo bilgune hori ez da, nun egongo den euskarazko edukia.
Esan duzu, ez, egin dituzuela kontu ezberdinak, Durangoko azokan aurrek urtean ere egin zen duten teknologiaen gunean, orain kabia da.
Bai, hori da.
Kabian, ez, hori da. Zitzaidan etortzen horre egin zen duten, ez, ba, jardunalditxo bat, horrelako gehiago egiteko asmoa?
Bai, aldugun einan eta indarra dugun bitartean, bai, aurten ere, ari gara, ia... joango garen, ez, zerbait antolatzen, eta hor txabaitza oraindik ezin dute zerra aurreratu, baina...
Bai, ez da dut horrelako plazak garrantzitsuak izaten direlako, ezagutzera emateko, eta gero ere, kanpotik igual eman alduen irudi hori ere aldatzeko, ez?
Bai.
Ez duzu, ezango ez, bideoi horrelasen atzean dagoen, ba, irudia ere, edo, pizkabat, frikia, enuen nahi esan itza, baina, bueno, ez, ematen du, ez?
Bai, guztizadoz, guztizadoz,
eta... Eta hori ere, horrelako gauza kapuntu behar dira, ez?
Aliketa gehien parte hartzen parte hartzen eta antolatzen saiatzen gara, ez da? Eta bai egia da, eta oso mutilena, ez? Hori izango da baitare lehen esan dudan estigmatizazio hori eta sortzen duena, ez da? Bideo jokutan jolasten diren emakumeak estereotipatzen dituzte, eta hori guztiak apurtu beharreko kontuak izango dira, eta pixkanaka, ba, bai, ari gara, nik uste, eta gure posibilitateen artean. Azkenean komunitate bat gara, ez dago inungo zerarik, irabazi gabeko
elkarte
bat gara, eta bakoitzaren posibilitateen arabera egiten dugu. Guk ez dugu, ba, konpromiso minimo batzuk eskatzen ditu, baina urrutiegi joan gabe, bakoitzak aldu den neurrian eta erre gabe, esaten dugu bezala. Eta bueno, ba, aldugun enean mintzat gu horre hon duara.
Hombre, eta jolasa bada, bueno, ba, elburua edo, ere, zergaitik ez, ez? Jolasean aritzen zaretenean, ba, gozatu, ez?
Bai, hori da, eta euskaraz. Ez da, nik uste hori falta duen zerbait dela, euskal komunitateak, eta aisialdian euskara sartzea eta gazteekin lotuta dagoena, ba oso garrantzitsua dela, ez da?
Bueno, ba, gaurkoan, gein erauntzia, bueno, euskal komunitatea ezagutu dugu, bideojokoen komunitatea, norbaitek interesa izan ezkero, ba, gein itza inglesez eta erauntzia.eusen, ba, hor daude, hor dago komunitate horretan, bueno, ba, izena eman eta antolatzen dituzten kontu guztietan parte hartu daiteke.
Ederki, aukera irekita, dagoela esango diegu entzulei ere orduan, eta bueno, akaso friki adjektiboz, baina kariño oso ze etiketa dezakegun norbait entzuten ari bada, basaltxatu dezara interneten eta animatu dadila komunitate horretarane.
Hori da, bai, bai. Eta mundu handi bat dagoelako bideojokoen mundu horretan, guretzako hain urruna dela, baina aldi berean, ba, bueno, ba, jende asko erakartzen duen mundu horretan.
Bezkertzen dizugu, gerturatzeko alegin txiki hori egin izana, eta esango dugu hemen txagurtuko zaitugula, eta izango dugu laurrerago ere elkarren berri. Segi ondoan,
Ederto, gerarte, agur!